Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Астанадағы нөмірі 2-ші сарға аудандық сотының судьясы Қазатом өнеркәсібі компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жақышевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыруына қарамастан оны тұтқындау туралы үкім шығарды. Ол туралы Жақышевтің зайыбы Жәмила хабарлады. Оның айтуынша 2-ші қылмыстық іс бойынша тағылған уран кендерін шетелдік инвесторларға сатты деген айып 1-ші қылмыстық іс негізінде тергелген. Яғни тергеу бұл айыпты екіге бөлді, дейді Жәмила Жақышева. Бір бөлігі бойынша ері 14 жылға сотталса, 2-ші бөлігін тергеу үстінде. Мұхтар Жақышевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жақышев шілде айының соңынан бері тергеу абақтысында заңсыз отыр.
Весь этот период с момента вступления в приговор в силу Мұхтар Аканович, в общем-то, незаконно находился в условиях следственного изолятора.
Адвокат Бисекеев сонымен қатар Жақышевке тағылған уран кендерін шетелдік инвесторларға сатты деген айыпты дербес екі іске бөліп тергеуге де заңда жол берілмейді деп мәлімдеді. Сербия президенті Борис Тадич биылғы желтоқсанның 1-2 күндері Астанада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысатынын растады. Тадич ол туралы бейсенбі күні Ақордада Қазақстан президентімен келіссөзі барысында айтты. Оған қоса Тадич президент Назарбаевты Белградқа сапармен келуге шақырды. Екі ел президенттерінің бейсенбілік кездесуі кезінде Астанада Сербия елшілігінің ашылатындығы хабарланды. Мәскеуде Ресей сәулетшілері одағының істерін басқарушы Павлодар облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Александр Кошевой тұтқындалды деп хабарлады ресейлік Коммерсант газетін сілтеген Қазтаг агенттігі. Бұрын Павлодар облысының әкімі Ғалымжан Жақияновтың орынбасары болған оған 2002 жылы қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылды. Кошевойдың проблемасы, дейді оның адвокаты Сергей Бровченко, Павлодар облысының бұрынғы әкімі Ғалымжан Жақиянов пен БТА банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзов Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын құруынан кейін басталды. Жақиянов пен Әбләзов кезінде түрлі айыппен ұзақ жылдарға сотталды. Қазір Жақиянов Қытайда, ал Әбләзов Лондонда тұрады. Адвокат Бровченконың пікірінше, қазақ билігі Кошевой оппозиция көсемдерін қаралайтын мәліметтер береді деп үміттенеді. Бірақ ол Қазақстанда Кошевойдан қажетті жауап алу үшін оны азаптауы мүмкін деп алаңдайды. Оған егде жастағы кісінің шыдай алмауы әбден мүмкін. Белгілі перулық жазушы Марио Варгас Льоса әдебиет бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты болды. Шведтердің Нобель комитеті хабарлағандай, Нобель сыйлығы Льосаға билік құрылымын, қарсылық көрсетудің жарқын көрінісін, бүлікті және адам тұлғасының күйреуін тәпсіштеп бейнелегені үшін беріліп отыр. Марио Варгас Льоса 1936 жылы Перуде дүниеге келді. Соңғы жылдары Мадридте тұрады. Оның белгілі туындыларынан «Қала» және «Төбет иттер», «Жасыл үй» және «Поломино Молераны кім өлтірді» деген романдарын айтуға болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Венгрияның батысындағы алюминий зауытының қалдықтар қоймасынан төгілген улы сұйық Дунай өзенінің Мошони Дунай тармағына жетіп құйылды. Еуроодақтың мамандары қоршаған ортаның ластануы Еуропаның өзге елдеріне де жайылама деп алаңдайды. Оның алдында бейсенбі күні Венгрияның қоршаған ортаны қорғау министрі Золтан Иллеш экологиялық апаттың зардаптарын жоюға бір жыл кетуі мүмкін деп мәлімдеді. Өткен дүйсенбі күні Венгрияның Колонтар қаласының маңындағы алюминий зауытының сұйық қалдықтар қоймасынан улы сұйық төгіліп, жеті елді мекенді басып қалды. Төрт адам қаза болып, ондаған адам түрлі жарақат алды. Қазір ол мекендерде тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Тәрсенбі күні Тәжікстанның Рашт ауданындағы тікұшақтың апатынан қазіргі мәлімет бойынша ұлттық ұлан қолбасшысының екі орынбасары қаза тапты. Ол туралы қауіпсіздік күштеріндегі ақпарат көзінен хабарланды. Апаттан кемінде 28 кісі құрбан болды. Дәл осы күні Тәжікстанның шығысында әскери автокөлік минаға жарылып, 6 әскери қызметкер мерт болды. Соңғы 2 аптада республиканың Рашт ауданында әскери автокеруенге шабуыл жасап, 26 кісінің қырған қарулы топқа қарсы ірі соғыс операциясы жалғасып келеді. Пәкістанда Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жанармай таситын автоцистерналарға тағы 2 шабуыл жасалды. 40-қа жуық автоцистерна жойылды. Хабарға қарағанда Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласының түбінде 20 автоцистернаға өрт қойылды. Көп ұзамай Пәкістанның солтүстік батысынан да дәл осындай хабар жетті. Бұл шабуылдар ақштың өз күштерінің әуе соққысынан Пәкістан жауынгерлерінің қаза болғаны үшін кешірім сұрауының ізінше болып отыр. Вашингтон әуе соққысының қате болғанын мәлімдеді. Қырғызстанда егер 10 қазандағы парламент сайлауында бірде-бір саяси партия 5% межеден өте алмаса, онда қайта дауыс беру болады. Сайлау мен референдум өткізу бойынша орталық комиссияның төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, жоғарғы кеңестегі 120 депутаттық орынға 29 партия таласады. Дауыс берудің төменгі шегі жоқ. Қанша сайлаушы дауыс берсе де, сайлау заңды болып есептеледі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы миссиясы Қырғызстандағы сайлауға деген әзірлік барысын оң бағалады. Оның есебінде атап көрсетілгендей, партиялар өздерінің сайлау алды науқандарын еркін өткізіп жатыр. Партия тізімдері гендерлік талаптарға лайық және кішігірім ұлттардың өкілдіктері де ойдағыдай.